Areena.
Laskun maksaa tietysti tämän pitkittyneen kärsimysnäytelmän merkeissä myöskin kansainvälinen jääkiekkoliitto. Tämä oli tarpeettoman pitkä, tuskaisa prosessi. Mutta itse kysymykseen vastauksena mä sanon, että tietysti Lukašenka henkilökohtaisesti menetti valtavasti tässä omaa tavoiteasetteluaan ajatellen. Ja on tietysti sinänsä Valko-Venäjän kansalle ikävä juttu, että näin oli pakko sitten käydä. Syy on valtiojohdossa ja ei ollenkaan siellä sinänsä tietysti kisojen toimeenpanevassa koneistossa.
Susan Luikko, miksi tämä päätös kesti tehdä näin pitkään?
No eiköhän me kaikki tiedetä, että se oli lähinnä René Faaselin henkilökohtainen missio, jota hän ajoi enemmän ja vähemmän. Jääkiekkoliitto kansainvälinen ei ole tunnettu tämmöistä varsinaista edistyksellisyydestään tai kantaaottavuudestaan tai halua hirveästi reagoida siihen, mitä se pitää ulkopuolisena paineena, mutta mitä pidemmälle se tilanne meni, niin sen varmemmalta se alkoi näyttää, että jos he niin kuin millään lailla haluaa säilyttää kasvunsa tai millään lailla haluaa niin kuin osoittaa minkäänlaista vastuullisuutta, niin se päätös täytyy tehdä, haluttiin tai ei.
Vesa Rantanen, miksi kesti niin pitkään, että Valko-Venäjältä otettiin kisat pois, kun mielenosoitukset kuitenkin ovat olleet jo kuukausia siellä meneillään?
Susanna mainitsemat syyt on tietysti hyvin keskeisiä, mutta onhan siinä myös tällaista tietynlaista talouspolitiikkaa taustalla, koska näiden maiden tai liiton on keksittävä riittävän hyvät syyt kisojen siirtämiseen, jotta säästytään jättimäisiltä korvauksilta. Nythän Kalervo Kummola kertoi Ylellä eilen, että nyt selvitään noin miljoonalla tai kahdella. Tällainen poliittinen boikotti voisi olla taloudellisesti, tai se voisi olla keinona erinäköisten sääntöjen takia hieman hankalampi perustelu. Eli tässä piti nyt venyttää osaltaan. Tietysti kysymys on René Faaselista ja siitä, että hän kulkee Kremlin talutusnuorassa, mutta osaltaan myös kysymys siitä, että kansainvälisen jääkiekkoliiton piti löytää riittävät konkreettiset muut perustelut, jotka kestävät mahdollisessa oikeudenkäynnissä kuin pelkkä poliittinen boikotti. Puhtaasti taloudellisista syistä myös.
Jääkiekkopomo René Faaselista jää mieleen kuva, jossa hän halailee presidentti Lukašenkan kanssa. Onko se nyt niin, että onko se urheilu vain urheilua, vai eikö siinä ole myös tämä poliittinen ulottuvuus, Ilkka Kanerva, vai eikö sitä vieläkään ymmärretä?
No on aina ollut. Maailman sivu on ollut tietysti yhteiskunnallisia vaikutteita sekä maassa sisäisesti, niin kuin tässä tapauksessa olisi tietysti ollut Valko-Venäjän tapauksessa kyse, ja tietysti noin kansainvälisestikin. Meillä on Suomessa tietysti hyvin tämmöinen kirkasotsainen käsitys ollut aika vallitseva siitä, että urheilu ja politiikka eivät kuulu mitenkään samaan asiaan. Minulle tämä ajattelu on outo ja se ei ole tosi, että urheilu ja politiikka pitäisi pitää erillään. Totta kai niin kuin perusasiat, perusarvot kuuluvat ihmisyyteen ja ihmisethän tätä urheilua myöskin tekevät, joten ei voi olla, että ne täysin erotettaisiin toisistaan siitä huolimatta, että silloin kun puhutaan itse urheilusta, niin urheilulla täytyy olla hyvin vahva autonomia, mutta se autonomia, itsemääräämisoikeus, on sitä vahvempi, mitä enemmän otetaan huomioon nämä ihmiskunnan yleiset arvot. Ja se, mikä mua on tässä huolestuttanut tosiasiassa erittäinkin paljon tämän koko revohkan aikana, on se, että ne arvot, joita me täällä länsimaissa pidämme itsestäänselvyyksinä, niin kuin sisään ja ulos hengitystä, niin ne samat arvot eivät olekaan siinä samassa korkeassa arvostuksessa kaikissa muissa maailmanmaissa. Maailmassa mennään autoratiiviseen suuntaan monissa eri maailman kolkissa, ja nämä arvot, joita me pidämme tärkeinä, niin niillä pyyhitään pöytää eräissä muissa maissa. Ja tässä on iso kolarin vaara pitkän päällekin olemassa. Se ei koske vain mitenkään urheilua yksinomaan, vaan se on myöskin koko kansainvälisen politiikan järjestelmässä oleva mätäpesäke tällä hetkellä, jonka tulevaisuutta on aika vaikeakin tässä värittää, että mihin tämä loppujen lopuksi on menossa. Ja esimerkiksi Euroopan unionilla on tässä suhteessa valtava tehtävä edessään.
Susanna Rantanen.
Anteeksi, tässä on keskeistä huomata se, että ne tahot, valtiot, ja poliitikot, jotka kovimmin väittävät, että urheilua ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään, eniten käyttävät urheilua poliittisena työvälineenään ja käsikassaranaan ihan samalla tavalla, kuten diktatuureissa käytetään elokuvaa ja muuta taidetta sen oman valtiollisen viestin ja yhtenäisyyden luomiseksi keinotekoisin keinoin. Mitä vapaampiin maihin mennään, mitä parempiin demokratioihin mennään, sitä vähemmän urheilu liittyy politiikkaan, mutta liittyy kuitenkin aina, ja urheilu on aina poliittista, ja kaikki ihmisten välinen toiminta, kuten urheilu, on aina myös poliittista. Joskaan siinä, että Marko Anttila tekee maalin jonkun joukkueen maalivahdin selän taakse, niin siinä yksittäisessä urheiluteossa ei ole mitään poliittista, mutta kaikessa siinä ympärillä se on täysin politiikan läpitunkema toiminta.
Susanna Luikku, ovatko urheilupomot jotenkin sitten liian kirkasotsaisia?
Mä en sanoisi, että kirkasotsaisia, häijympiäkin ilmaisua voisi keksiä, mutta meidän ei kannata hirveästi sikäli röyhistellä täällä rintojamme, että jos ajatellaan vaikka urheilutoimittajia, ammattikuntaa, puhumattakaan sitten urheilujohtajista, niin kyllä se ajatus ja ymmärrys siitä, että urheilu on poliittista, on täälläkin niin kuin hyvin nuorta, tai että suostutaan se myöntämään. Että ei voi niin kuin sanoa, että tämä olisi Suomessakaan nykyisin kyllä, mutta että sanotaan vielä parikymmentä vuottakaan sitten, saati sitten takavuosikymmeninä, niin hyvin vahvana, eli semmoinen eetos, että eihän näillä nyt ole mitään tekemistä ja mitä niin kuin hössötystä se on ja mitä sillä on väliä ja eihän ne nyt mitenkään kuulu mihinkään, vaikka kaikki tiesi, että ei se ole totta.
Kysymykseen, että on urheilujohtajat kirkasotsaisia, niin vastaisin, että päinvastoin. Urheilujohtajat ovat kaikista ovelimpia, kaikista kieroimpia, kaikista korruptoneimpia isojen organisaatioiden johtajia lähes läpi koko historian. Ja se on mahdollista siksi, koska on ollut tämä peitelty tyhmä sinisilmäinen valhe siinä ympärillä, että urheilu ei ole poliittista, mutta urheilusta on kuitenkin vuosikymmenten saatossa tullut jättimäistä bisnestä. Näin ollen monet ihmiset ovat haistaneet mahdollisuuden, että tuolla on mahdollisuus tuolla alueella tehdä valtavasti henkilökohtaista rahaa ja hankkia erinäköistä valtaa ilman, että sitä tarkastellaan samanlaisten lasien läpi kuin tarkastellaan esimerkiksi demokraattista valtiota tai sen poliittisia organisaatioita. Urheiluorganisaatiot ovat saaneet kasvaa jättimäisiksi korruptoituneiksi mätäpaiseiksi sen takia, koska ihmiset ympärillä eivät ole tajunneet, että ne ovat poliittisia.
Saako nyt sanoa sen verran, että vaikka arvostan asiantuntemustasi monella eri tapaa, mutta sun yhteiskunnallisesta vaikuttimista nyt en ole aivan varma, jossa niin kuin kaikki maailman urheilussa olevat ihmiset pistät samaan omenakoriin ja sanot, että kaikki ovat ihan samantyyppisiä ihmisiä. Kaikki ovat yksi ja sama rotu, että ei se nyt tietenkään siis ihan samanlaiset inhimilliset eroavuudet ja arvomaailmat ovat urheilussa mukana olevien ihmisten mukana kuin on kaikessa muussakin inhimillisessä toiminnassa. Kyllä suomalainen tai vaikka ruotsalainen arvomaailma poikkeaa täysin vaikkapa afrikkalaisten urheilujohtajien näkemyksistä. Tässä tapauksessa yllättäen jopa sveitsiläinen urheilujohtaja, kuten René Fasel, edustaa sellaista arvomaailmaa, jota ei varmasti Skandinaviassa kyllä esiinny.
No, tämä ero oli ihan tärkeä.
En tarkoittanut, että kaikki urheilussa toimivat ovat mätäpaiseita, kuten esimerkiksi vuosikymmenet urheilussa näyttävästi toiminut kansanedustaja Ilkka Kanerva ei ole mätäpaise, eikä välttämättä edes korruptoitunut. Tarkoitin, että urheilussa on yksi ja suurten organisaatioiden suurimpia mätäpaiseita ja paljon, ja se on ollut mahdollista, koska urheilua ei ole läpivalaistu koskaan. KOK, FIFA, vasta nyt ovat joutuneet jonkinlaisen tutkinnan alle, mutta vuosikymmenten saatossa urheiluorganisaatioita ei ole läpivalaistu lähellekään samalla pieteetillä, kuten muita perinteisiä valtiollisia organisaatioita, kuten vaikka esimerkiksi eduskuntaa tai vastaavia.
No, arvostan partitiivin muotoasi.
Fakta on kuitenkin se, että näin viime vuosina ja nyt tulevinakin vuosina kaikki suuret kansainväliset urheilukisat on järjestetty maissa, joiden ihmisoikeustilanne jättää kyllä toivomisen varaa. Jalkapallon MM-kilpailut Venäjällä, Katarissa yleisurheilun MM-kilpailut, Kiinassa tulee talviolympialaiset ensi vuonna. Se tuskin nyt muuttuu tässä tämän Valko-Venäjän skandaalinkaan takia. Niin faktahan on se, että mikään normaali länsimaa enää tällaisia isoja kansainvälisiä kisoja ei enää järjestä. Susanna Luikku.
No, yksi syy on tietysti se aika ilmeinenkin, että ne on paisuneet niin valtava kokoisiksi. Esimerkiksi olympialaisten järjestäminen on sellainen prosessi, että se alkaa jo jo kauan sitten, kun ne on myönnetty, niin se alkaa niin kuin jo ennen sitä. Ja sitten tulee se on sellainen niin kuin itteensä syövä koneista, joka ei välttämättä, tai kyllä se pyörisi tietyissä. Mä oon ollut itse erittäin hyvin järjestetyissä olympia, esimerkiksi Vancouverissa ja Lontoossa. Mutta sitten toinen on se, että se on kallista, se on vaivalloista. Me kaikki tiedetään myöskin se, että mitä pikku lisäkikkoja KOK on tähän, en nyt sanota keksinyt, mutta että siellä järjestön sisällä, niin enemmän tai vähemmän vaaditaan lahjontaa, tai jos ei vaadita, niin sitä se on niin kuin sisäänrakennettu sinne. Ja sitten se, että läheskään kaikki ei enää tahdo niitä kisoja, koska vaikka ne ei pyrittäisi kuinka hyvin ja kuinka ympäristöystävällisesti ja eettisesti ja kestävästi järjestämään, niin sieltä jää aina niin kuin hirvittävä määrä tyhjäkäyntiä, semmoista asiaa, mitä ei tarvita sen jälkeen enää. Infraa, asuntoja, ihan suorituspaikkoja. Kaikki ei tahdo niitä kisoja.
Tästä jos hän sanoo, niin yhdyn kovasti Luikun näkemyksiin tässä yhteydessä. Mutta esimerkiksi Suomi, joka viimeksi pyrki saamaan Suomeen talviolympiakisat. Tunnen läpikotaisin sen prosessin, jossa niin kuin sääntö numero yksi oli se, että me emme osta ensimmäistäkään ääntä. Se oli hyvin läpinäkyvä prosessi kaiken kaikkiaan julkisuuteen päin myöskin, mitä tässä silloisen Martin Saarikankaan johdolla tehtiin. Se oli valtiovallan edellytys ja se oli kaikkien toimijoiden edellytys siellä taustalla, että me emme tee ensimmäistäkään virhettä siinä, että lähtisimme korruptoituneelle tielle ja ostaisimme ääniä. No kuinka sitten kävikään? Me hävisimme.
Kuinka siinä ainakin.
Niin, että puhtailla korteilla pelaaminen ei ole se menestyslaji näissä valitettavasti kansainvälisissä yhteyksissä. Siellä on monia maanosia, joissa on hyvin ilmeistä, että tämä korruptoitunut ja mätäpesäkemäinen toimintatapa on vallalla. Siitä on valitettavia todisteita olemassa tänä päivänä edelleen. Ja kyllä se minun mielestäni on valitettavasti niin, että vaikka kansainvälistä olympiakomiteaa johtaa tänä päivänä saksalainen, niin siitä huolimatta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että peli on kaikin osin puhdasta, mitä minä olen sitä voinut. Mä odotin yhteiskunnallista vastuunkantokykyä huomattavasti enemmän nykyiseltä kansainväliseltä olympiakomitealta. Huomattavasti enemmän.
No Rantanen, pitäisikö nämä kansainväliset lajiliitot sitten räjäyttää taivaan tuuliin?
No periaatteessa pitäisi rakentaa uudestaan ja pitäisi perustaa sellaiset lajiliitot, johon jäseniksi pääsee länsimaiset demokratiat, jotka toimii avoimin kortein järkevästi ja kestävästi niin päin pois. Ja sitten sellaiset maat, jotka ei sitoudu tällaisiin sääntöihin, niin saa sitten kisata keskenään. Ja tilannehan johtuu yksinkertaisesti siitä, että ei niin kuin Suomen, Ruotsin läpivalaistun, fiksun, demokraattisen valtion eväät saada tällaisia kisoja. Ne on olemattomat, koska me emme suostu lahjomaan, muut lahjovat. Sen takia niitä järjestetään diktatuureissa ja jonkinlaisissa takapajuloissa, koska ensinnäkin Sotsin talviolympialaiset Venäjällä järjestelykustannukset maksoi historiallisen paljon, muistaakseni 55 miljardia euroa. Rakennuskustannukset, rakennusurakat, kaikki valtion rahat, verovaroilla rakennetut jutut, nehän meni kaikki Putinin lähipiirin oligarkeille, ja ne käärin ne miljardit sieltä itselleen. Normaali, järkevä, fiksu valtio ajattelee, okei, Tokion kisat maksoi vain 12 miljardia, mutta normaali, järkevä, demokraattisesti toimiva valtio ajattelee, että eiköhän panna kuitenkin tuo raha mieluummin koulutukseen, terveydenhuoltoon tai johonkin muuhun järkevään kuin siihen, että rakennetaan joku jättimäinen, miten mä nyt sanoisin, areenoiden saaristo, joka jää rapistumaan heti käytön jälkeen, valkoisten elefanttien armeija. Siis eihän tähän suostu mitkään järkevät valtiot enää, eivätkä ne suostu ostamaan näitä kisoja, niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossakin jo sanottiin. Että se järjestelmän systeemi on niin korruptoitunut ja mätä, että se ajaa kaikki suurkisat vain diktatuureihin käytännössä.
Ja sitten on se koko luokka, anteeksi. Eli että vaikka niin kuinka tosiaan yritettäisikin toimia oikein, niin se lajimäärä ja kirjo on niin valtava, että sinne tarvitaan sellaisia juttuja, mitä niin kuin ei sitten yksinkertaisesti niille ei ole siis sillä lailla käyttöä enää sen jälkeen. Tämä tietysti on keskellä vuoristoa olevia mäkihyppymäkiä, joita käyttää 100 ihmistä ja niin edelleen.
Mulla on ollut tähän asiaan sellainen ehdotus, mitä ei ole pidetty realistisena koskaan, mutta mä oon puhunut tästä jo monta vuotta, ja se tulee itse asiassa Elmo-kirjasta, Juhani Peltosen klassikosta, jossa talvikisat ja kesäkisat järjestettiin Dervangassa ja jossain toisessa paikassa. Siis kansainvälisten urheilujärjestäjien pitäisi valita neutraali paikka, jossa järjestetään kesäkisat. Sinne rakennettaisiin viimeisen päälle olosuhteet ja hotellit, ja siellä käytäisiin kerran 4 vuoden välein kisaamassa kesäkisat. Ja ne tuotot jaettaisiin kaikkien osallistujamaiden kanssa tasan, ja sama pätisi myös talvikisapaikkoihin. ei tarvitsisi ikinä korruptoida, ei tarvitsisi ikinä lahjoa, ei tarvitsisi tapella niistä kisajärjestelyistä, vaan ne järjestettäisiin aina yhdessä ja tietyssä samassa neutraalissa paikassa. Olkoon se maa sitten vaikka Sveitsi tai mielellään kesäkisojen suhteen Suomi, en tiedä onko se mahdollista, mutta tällä järjestelyllä voitaisiin taklata tämä järjetön vastenmielinen korruptio, joka tähän ympärille on rakentunut.
Joo, kyllä tällaista, voisiko nyt sanoa vähän radikaalia ajattelua, tässä tarvitaan ikään kuin ilman puhdistamiseksi. Huone pitää tuulettaa aika ajoin ja tällaisia reippaita ajatuksia tervehdin suurella ilolla. Mä otan yhden toisen esimerkin. Doping on tietysti vanha esimerkki, mutta otetaan nyt korona ajankohtaisena esimerkkinä. Kuka teistä uskoo, että jos Tokion kisojen tämän kesän Tokion kisojen koronatesteihin riittää se, että sä tuot omasta maastasi negatiivisen koronatodistuksen. Kuka uskoo, että ne eivät saattaisi olla feikkejä, väärennettyjä tai tekaistuja eri muodoissaan? Ja sitten tullaan kuitenkin sillä tavalla maahan. Siis kyllä urheilun täytyy olla sillä tavalla kurinalainen omaan suuntaansa, paitsi dopingin suhteen, niin myöskin esimerkiksi tällaisten koronatestausten kanssa, että niistä todella pidetään kiinni, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet tässä suhteessa. Se on eräs osa tätä huoneen ilman puhdistamista.
Mikä on
mutta voiko, onko realistista puhdistaa tuota ilmaa, jos tätä urheilun leikkiä, nyt kun me ollaan sovittu, että se on kaikki poliittista ja jokaisella valtiolla taustalla on omat tarkoitusperänsä, niin kannattaako tätä urheilua edes leikkiä niiden kaikkien maiden kanssa, jotka eivät missään tapauksessa ikinä sitoudu yhteisiin sääntöihin, oli se sitten koronatestaaminen tai doping? Mm. Miksi niitä ei vaan suljeta pois urheiluperheen ympäri?
Niin, onhan aiemminkin jätetty olympiakisatkin käymättä, muun muassa Moskovassa silloin aikanaan. Mutta haluaisin kysyä vielä sen, että mikä on näiden sponsoreiden rooli? Kyllähän raha nyt sanelee paljon. Susanna Luikko.
No, se jokainen, joka koskaan on ollut jääkiekko MM-kisoissa, tietää, että siinä vaiheessa, jos Skoda ilmoittaa, että me ei tulla, niin se peli on siinä. Että ilman ei järjestetä. Mehän ei voida sitä tietää tarkkaan, että mikä se marssijärjestys oli. Että,
Minskissä.
Niin, että se, me ei tiedetä sitä, mutta se on ihan selvää, että silloin kun pääsponsori, joka käytännössä niin kuin on ne kisat, noin niin kuin mainosmielessä yhtä kuin, niin Skoda Cup on vähän semmoinen halveksiva tai tuommoinen aliarvoakin kommentti, mutta joka tapauksessa, niin eihän siihen jää silloin sitten enää vaihtoehtoja. Että sehän on se vanha kyyninen ja kylmä totuus, että jos ei mikään muu auta, niin raha auttaa ainakin siihen, että mutta ei sitä pelkästään sen varaan kyllä sitten saa myöskään jättää.
Niin, voidaanko yhtiöltä vaatia kovempaa kuria näissä sponsoriasioissa? Ilkka Kanerva.
Fiksut yritykset kantavat yhteiskuntavastuuta. Tänä päivänä kansainväliset yritykset, niin kuin Skoda teki, ja hyvä näin, erittäin hyvä näin, eikä Skoda ollut ainoa, siellä oli muitakin keskeisiä sponsoreita, jotka
niin
antoi saman.
Niin, juuri näin.
Ja tässä mielessä niin kyllä olen samaa mieltä, että paitsi yhteiskunnalla ja urheiluliikkeellä molemmilla puolilla on vastuu tästä, niin myöskin yrityselämällä. Ja hyvä, todellakin hyvä lisäarvo tähän kaikkeen. Sitä tässä jäin vielä niin kuin mietiskelemään. Että jos me tehtäisiin niin, että me hyväksyisimme vain ne maat, jotka noudattavat samaa arvomaailmaa kuin me, niin se urheilun ikään kuin iso puhdas sanoma jäisi silloin kyllä ehdottomasti vähemmistöön. Me varmaan, niin kuin Nieminenkin tiedämme, kumpainenkin, että silloin tapahtuisi niin kuin melkoinen apuharvennus. Ja jos sä löysit tämmöisen, siis en puhunut sinusta henkilönä, vaan vaikkapa Suomi, eri yhteyksissä tämänkaltaisen kortin pöytään, niin kovin montaa ääntä me emme missään kansainvälisessä kokouksessa valitettavasti saisi taaksemme. Ja sen takia meidän täytyy sinnikkäästi jatkaa tätä yhteiskunnallista keskustelua, yhteiskunnallisen vastuun, yhteiskunnallisen arvomaailman huomioon ottamisesta myöskin urheilun puolella.
Ja keskustelu jatkuu.
Näin puhuu urheilujohtamisen 70-luku. Tänä päivänä pitää katsoa mieluumminkin ideaaleja ja upeita tavoitteita, oli ne sitten realistisia tai ei, ja tuoda niitä esille.
Kiitoksia maalaamisesta vaan. Älä nyt ota noin dramaattista kontaa.
Niin on sekin pieni ongelma vaan, että osa niistä, jopa niistä lahjusrahoistakin menee suoraan erittäin köyhille ihmisille, joilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta päästä ylös kuin se urheilu. Se, että onko se oikein vai väärin, niin se on tietysti helppo täältä käsin sanoa. Mutta sellainen kategorinen sulkeminen, niin se ei auta ketään myöskään.